Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετάμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα με τη χάρη Του θα είμαστε μαζί σας και για τις επόμενες 2 ώρες, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας σήμερα είναι πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον, είναι ο χριστιανός και το περιβάλλον. Ποια είναι η σχέση του χριστιανού με την αλλαγή αυτή τη μεγάλη, την οποία βλέπουμε, βιώνουμε, προβλέπουν οι επιστήμονες, ζούμε ήδη όλοι μας? Θα μείνουμε αδιάφοροι, έχουμε κάποια ευθύνη, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η θέση του χριστιανού? Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα το βράδυ, με τη χάρη του Θεού, κοντά μας είναι ο αγαπητός Μαθαίος Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Τηλεφωνική σύνδεση θα έχουμε με την Κύπρο, όπου θα μας μιλήσει ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, που εκπληρεί τη θητεία του από την Εκκλησία του Πειραιά. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε, έτσι ώστε να δέσει ωραία η εκπομπή μας, να χαρούμε όλοι μας και όλοι μας να αυξηθούμε στην επίγνωση του θελήματος του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ευθύς αμέσως περνάμε στους αγαπητούς καλεσμένους μας και πρώτα στον Δημήτρη τον Περάκη, ο οποίος θα μας πει και το στίγμα του σταθμού μας, το ηλεκτρονικό και τη διεύθυνσή μας. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ το Θεό και αυτό το βραδινό που είμαστε έτσι όλοι μαζί. Να πούμε τα θαυμαστά που κάνει ο Θεός, τα ευλογημένα αυτά πράγματα μέσα από τη φύση, τη δημιουργία. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο το site της εκπομπής μας, το οποίο είναι science.christianity.gr, με το οποίο, μπορείτε να κατεβάσετε εκπομπές που έχουμε κάνει ήδη ή να βλέπετε κάποια στοιχεία ή αναφορές που βάζουν πάνω και δημοσιεύσεις. Και από την άλλη, ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το science.christianity.gr. Αυτό το email, το site, το email επικοινωνίας είναι
science.christianity.gr.
Ωραία, το μπερδέψαμε λιγάκι, δεν πειράζει. Είναι science.
Ξαναπέστε το πάλι για να είμαστε σίγουροι.
Άλλωστε, μπαίνοντας κανείς στο site, υπάρχει
και. Ακριβώς. Απλώς για να το ξέρουν όποιοι δεν μπουν, είναι τελικά science.christianity.gr, με το οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, κάποια σχόλια, κάποια ιδιοσιογραφία που θέλετε να πέσει στην αντίληψή μας. Οτιδήποτε νομίζετε ότι θα ήταν χρήσιμο για μας.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βέβαια διαβάζουμε όλοι μας τον ημερήσιο τύπο ότι το Δεκέμβριο, πρώτα ο Θεός, οι εκπρόσωποι των κρατών, οι οποίες χώρες εκπροσωπούνται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα μαζευτούν στην Κοπενχάγη, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο το οποίο θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο βέβαια έχει αποτύχει, το οποίο λήγει το 2012 και το οποίο πρόβλεπε την ελάττωση των εκπομπών των αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε ποσοστό κατά 15% λιγότερο από το 1990. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό έχει αποτύχει. Και, εν πάση περιπτώσει, οι επιστήμονες έχουν σημάνει τον κίνδυνο πολύ έντονα. Δεν υπάρχει κανένα στον πλανήτη που να αμφισβητεί ότι πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά από το χάος, ότι αυτή είναι, όπως διαβάζω στον ημερήσιο τύπο, η τελευταία ευκαιρία του πλανήτη για να σωθεί. Και όμως το προσχέδιο για την Κοπενχάγη, ένα μεγάλο κείμενο, αντιφατικό, γεμάτο αντιθέσεις και σύγχυση, 200 σελίδων, που θα μπορούσε να είναι απλό, κατανοητό και εφαρμόσιμο από όλους. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και εκείνο που θέλουμε σήμερα να δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας, μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και με αρρωγό την επιστήμη, είναι να δούμε ο χριστιανός, ο πραγματικός χριστιανός, ποια είναι η σχέση του με το περιβάλλον. Θα διαφορούμε για το περιβάλλον, θα ενδιαφερόμεθα υπέρμετρα γι' αυτό? Τι είναι και τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού και τι θέλει από εμάς, έτσι ώστε να σταθούμε σωστά απέναντι στο Λόγο του Θεού? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα περάσουμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον αγαπητό Μαθαίο Πέκο, γνωστό από τη σειρά αυτή των εκπομπών και όχι μόνο, και τον καλησπερίζουμε με τη σειρά μας.
Καλησπέρα και από μένα. Είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο είναι άξιο λόγου, διότι εκτός από χριστιανοί είμαστε και
πολίτες,
κάτοικοι αυτού του πλανήτη. Έτσι, ναι. Ναι, είμαστε σε μια γειτονιά, εν πάση περιπτώσει. Γιατί εν τέλει, στο ευρύτερο χώρο του διαστήματος, ας πούμε, η Γη είναι μια μικρή γειτονιά τελικά, στην οποία ο Κύριος ευδόκησε, ας πούμε, να βάλει τον άνθρωπο. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν με μια σαφή διακήρυξη που κάνει ο Λόγος του Θεού και αφορά το θέμα μας και είναι από τον 24ο ψαλμό, το πρώτο εδάφιο. Ίσως έχει ξαναγίνει αναφορά στις προηγούμενες εκπομπές, που κάνει σαφές ότι η Γη δεν ανήκει σε εμάς, αλλά στο Θεό καταρχήν. Και αναφέρεται λοιπόν ότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτοί.
Αμήν.
Επειδή λοιπόν το θέμα μας σήμερα είναι ποια θα πρέπει να είναι η θέση του χριστιανού απέναντι στο περιβάλλον και σε όλα αυτά τα ζητήματα, καταρχήν ξεκινάω από την παραδοχή ότι αυτή η γη δεν μου ανήκει. Αυτό όμως δεν είναι απλά μια θεολογική αρχή, είναι αντικειμενικά μια αρχή που θα έπρεπε να είναι για τον καθένα, για τον απλούστατο λόγο του ότι κανείς δεν πρόκειται να πάρει μαζί του τίποτα όταν φύγει από εδώ. Έρχεται γυμνός ο άνθρωπος κυριολεκτικά, αναφέρεται και στον Ιώβ, και έτσι ακριβώς φεύγει. Συνεπώς δεν υπάρχει ιδιοκτησία σε αυτή τη γη, αντικειμενικά λέω. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και μεταξύ αυτών και πολλοί χριστιανοί που ενδεχομένως νομίζουμε ότι έχουμε στην κατοχή μας, στην ιδιοκτησία μας πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι σχεδόν νοικιασμένα όλα. Τα έχουμε για ένα μικρό διάστημα. Το κεντρικό ζήτημα λοιπόν είναι ότι αποδέχομαι ως χριστιανός το Λόγο του Θεού και αυτή τη διακήρυξη που διάβασα προηγουμένως. Η γη δεν μου ανήκει. Ο Θεός την έδωσε στον άνθρωπο για να έχει την οικονομία της, για να διαχειριστεί τα πράγματα. Εάν συμβαίνει κάποιος από αυτούς που μας ακούν να είναι διαχειριστής στην πολυκατοικία του, έχει πολύ καλή αντίληψη του τι είναι η διαφορά της διαχείρισης από την ιδιοκτησία. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Στην πραγματικότητα, ο διαχειριστής σε έναν κοινόχρηστο, ας πούμε, χώρο, έχει μάλιστα την ευθύνη της απολογίας στους ιδιοκτήτες, στους υπόλοιπους συγκατοίκους, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Ξεκινάω από αυτό, διότι από αυτό αντιλαμβάνομαι ότι οφείλω την πρέπουσα προσοχή και σεβασμό σε αυτό που ο Κύριος μας παρέδωσε. Τώρα πριν λίγη ώρα συζητούσαμε με άλλους αδερφούς και λέγαμε για ορισμένα ωραία μέρη, ας πούμε, που υπάρχουν στην Ελλάδα, που μπορεί κανείς, ας πούμε, να θαυμάσει τη φύση, να αναπαυθεί βλέποντας τη φύση. Μάλιστα συζητάγαμε και λέγαμε ότι ενδεχομένως οι προδιαγραφές, ας πούμε, του ματιού, έτσι όπως το έφτιαξε ο Κύριος, δεν είναι για να αντικρίζει καθημερινά άσφαλτο, τσιμέντο, γυαλί. Και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει αυτή η περίεργη ψυχική ανάταση όταν, ας πούμε, αντικρίζει κανείς ένα πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον. Όλοι μας θα το έχουμε νιώσει. Δεν μπορείς να το περιγράψεις γιατί, ούτε μπορεί να αντικατασταθεί, ας πούμε, από ένα πίνακα ωραίο στο σπίτι. Έχει τη δική του αξία, αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Που σημαίνει ότι είναι αυτές ακριβώς οι προδιαγραφές που ο Κύριος έφτιαξε για να το απολαμβάνουμε. Ενεργώντας λοιπόν με τον τρόπο που σήμερα ο άνθρωπος ενεργεί, δηλαδή αυτοκαταστροφικά, ας πούμε, δεν είναι. Πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι όταν καταστρέφεται το περιβάλλον, στην ουσία καταστρέφουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Και κλείνω τώρα αυτή την πρώτη τοποθέτηση λέγοντας το εξής. Το σκεφτόμουν λίγο σήμερα το θέμα. Και έλεγα, τι να φτάσουμε, ας πούμε, να συζητήσουμε για το αν ο άνθρωπος σήμερα σέβεται το περιβάλλον ή όχι, από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν σέβεται τον άνθρωπο.
Ακριβώς.
Και ακόμα χειρότερα, δεν έχει ο άνθρωπος τις πτώσεις, λέω. Δεν ξεχωρίζω ούτε ρατσιστικά ούτε θεολογικά. Ο άνθρωπος της πτώσης γενικότερα δεν έχει καν αυτοσεβασμό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν σέβεται τον ίδιο τον εαυτό, πώς θα φτάσει να εκτιμήσει πιο πέρα, ας πούμε, τη χελώνα, ας πούμε, που εξαφανίζεται, ξέρω εγώ, ή το κλίμα, ή θα αντιληφθεί το ζημιά που κάνει το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολο να εκτιμήσω πέτρες, χώμα και αέρα, ας πούμε. Όταν δεν εκτιμώ το μόνο φυσικό λόφο, αυτό το φυσικό εξόγκωμα της γης, που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, και που έχει αυτή την τεράστια διαφορά επάνω του να είναι ζωντανός. Αν λοιπόν δεν εκτιμώ τον άνθρωπο στον καθρέφτη σε τελευταία ανάλυση, πού να πάω παραπέρα.
Πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα, καθώς μίλαγες, αγαπητέ μαθέ, έτσι θυμήθηκα κάποια εδάφια μέσα από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, όπου ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει ότι αφού ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο από χώμα από τη γη και νεφίσε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος πνοή ζώσα, τον εφύτευσε, λέει ο Κύριος, εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δένδρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Λέει, τον έβαλε μέσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Και εδώ τονίζει αυτά ωραία. Ωραίων εις την όραση. Δεν τον έβαλε δηλαδή σε ένα πληκτικό περιβάλλον και πραγματικά βλέπουμε το περιβάλλον γύρω μας είναι θαυμάσιο. Βλέπουμε τις εναλλαγές των εποχών. Βλέπουμε το χειμώνα να έρχεται μετά η άνοιξη, να έρχεται το καλοκαίρι, να έρχεται το φθινόπωρο. Βλέπουμε τις εναλλαγές του φωτός την ημέρα. Βλέπουμε τα σύννεφα, βλέπουμε όλο το σύστημα, το οικοσύστημα που μας περιβάλλει και καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού ακόμα και μέσα σε αυτόν τον πεπτοκότα κόσμο τον οποίο ζούμε, ο οποίος, όπως θα δούμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, αποτελεί ένα υπόλοιμα, ένα ταχαίως φθυρώμενο υπόλοιμα της αρχικής δημιουργίας, και θα δούμε το σχέδιο του Θεού και πώς πρέπει να σταθούμε μέσα σε αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά την αγάπη του Θεού να βάλει τον άνθρωπο σε ένα ωραίο περιβάλλον. Διότι εν εναντία περιπτώσει, ο άνθρωπος, εάν το αρνηθεί αυτό, και αυτό είναι μια βασική αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού, φτάνει σε έναν άκρητο ασκητισμό και μια άρνηση, ας πούμε, ακόμα και της ευχαριστήσεως του σώματος, όπως την περιγράφει μέσα στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος να αρνηθεί, ας πούμε, αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να απολαμβάνει ο άνθρωπος. Και βέβαια οδηγείται σε μια εθελοθρησκεία, μια θρησκεία των αγγέλων, όπως το περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Όμως ο Θεός πραγματικά θέλει τον άνθρωπο να χαίρεται, να απολαμβάνει τη φύση και όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει προβλέψει για τον άνθρωπο. Βέβαια, όπως θα δούμε και το βλέπουμε όλοι μας, βρισκόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον, μέσα σε μια φύση η οποία στενάζει, λέει, και συναγωνιά έως του νυν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όμως η πρόνοια του Θεού είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και εδώ, γι' αυτό είπε και όλες ο Απόστολος Παύλος εκεί πέρα στα Λύστρα, όταν πήγαν να τον λατρεύσουν αυτόν και τον Βαρνάβα, όπως σαν τον Δία και τον Ερμή, λέει, οι θεοί ομοιοθέντες με θεούς, με ανθρώπους, κατέβηκαν σε εμάς. Γιατί με τη χάρη του Κυρίου μας είχε κάνει ένα θαύμα ο Απόστολος Παύλος, είχε θεραπεύσει ένα παραλυτικό. Και είπε ο Απόστολος Παύλος, αφού διέριξε τα ημάτια του και λέει, τι κάνετε, λέει, και εμείς, λέει, άνθρωποι ομοιοπαθείς σαν και εσάς είμαστε. Και λέει, ο Θεός δεν άφηκε αμαρτύρητον τον εαυτό του. Δίδωνης ημάς καιρούς καρποφόρους, ειρηνικούς, ουρανόθεν βροχάς, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή μέσα στη φύση, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, βλέπουμε τη μακροθυμία, την αγάπη, την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο, Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι, αγαπητέ Μαθέ και Δημήτρη, σαν γιατρός κιόλας, και κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν σήμερα όσο ποτέ σ' άλλοτε οι επιστήμονες, και θρηνούν πραγματικά οι άνθρωποι. Να πω ότι το σύνολο, και το λέω χωρίς, ας πούμε, ενδιασμό, αν και ορισμένα είναι με βιοτεχνολογία φτιαγμένα, το σύνολο των φαρμάκων έχει την ρίζα του στο φυσικό περιβάλλον. Και σήμερα πραγματικά, δηλαδή, θρηνούν και οδύρονται οι επιστήμονες, διότι με ταχύτατο ρυθμό, με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες είδη, τα οποία είναι ακόμα ανεξερεύνητα και άγνωστα, καταστρέφονται στα δάση του Αμαζονίου ή σε άλλους βιότοπους, και βλέπουμε πώς ο Θεός, δηλαδή, είχε προβλέψει μέσα ακόμα στο φυσικό περιβάλλον, όχι μόνο να δίνει στον άνθρωπο ευχαρίστηση στις αισθήσεις του, αλλά να προβλέψει ακόμα και για το ασθενικό σώμα το οποίο έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού, πόσο μεγάλη είναι η πρόνοιά του, που ακόμα και σε αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούμε, το πεπτοκός, το οποίο τον αρνείται, ο Κύριος έρχεται ακόμα και μας βοηθάει και μας αγαπάει και μας στηρίζει.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι το σύντηχα και εγώ με κάποιον και μου έλεγε ότι υπάρχουν δύο εδάφια μέσα στο πρώτο και δεύτερο κεφάλι της Γένεσης, τα οποία φαίνονται αντιφατικά μεταξύ τους. Και θα ήθελα έτσι να τα σχολιάσουμε. Στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, στη Γένεση, όταν ο Κύριος φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα, τους δίνει την εντολή στο 28 εδάφιο και λέει: «Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί πάντως ζώου κινουμένου επί της γης». Και αυτό είναι η πρώτη εντολή, η οποία φαίνεται να είναι μια εντολή εξουσίας του ανθρώπου πάνω σε όλο το φυσικό βασίλειο. Από την άλλη όμως έχουμε την εντολή που δίνει πάλι στον Αδάμ ο Κύριος στο β' κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, όπου μας λέει: «Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάται αυτόν».
Μάλιστα.
Και όπως φαίνεται με μια πρώτη ανάγνωση, το πρώτο εδάφιο, το εδάφιο της εξουσίας, δίνει την εντύπωση ότι η φύση φτιάχτηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Αν πάρει μονομένα το δεύτερο εδάφιο, φαίνεται τον άποδο, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπηρετεί τη φύση, να εργάζεται και να φυλάται αυτή. Οπότε όταν ο Θεός μας μιλάει ότι έδωσε μια εξουσία στον άνθρωπο, πάνω στους ηχθείες θαλάσσης, πάνω στα πετεινά του ουρανού, παντός ζώου, γιατί είδους εξουσία είναι αυτή που μιλάει ο Θεός? Και σίγουρα ένα βήμα για να αρχίσουμε αυτό, καθώς πρότεινες και εσύ το μοντέλο του διαχειριστή, Μαθία, προηγουμένως, είναι να δούμε την εξουσία που έχει ο Θεός πάνω γενικότερα σε όλη την κτήση. Και διαβάζουμε έτσι στο πρώτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαίς επιστολή, ένα άλλο εδάφιο, στο Α, στο 16 και το 17 εδάφιο, όπου λέει: «Επειδή δι' αυτού λεκτίστησαν τα πάντα, τέν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού». Αλλά βλέπουμε ότι μέσα στην εξουσία του Θεού δεν είναι για να καταστρέφει, να εξουσιάζει, να καταβάλει, αλλά ακόμα και για να συντηρεί. Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο Θεός, η εξουσία που ασκεί πάνω στην κτήση και στον άνθρωπο, δεν είναι μια εξουσία μόνο προς καθαίρεση, αλλά είναι και μια εξουσία προς θεμελίωση, προς διατήρηση, προς εύρυθμη λειτουργία, προστασία. Και είναι αυτό το μοντέλο εξουσίας το οποίο, δεν ξέρω, θα ήθελα να σχολιάσουμε λιγάκι, το οποίο προτείνει και ο Θεός τον ίδιο τον άνθρωπο να έχει πάνω στη φύση. Ένα μέτρο, ναι μεν, προς το ευζήν που λέμε, να ζήσεις, τα προς το ζήν, να κυνηγήσεις για την οικογένειά σου, να φάει τα παλιότερα χρόνια, οτιδήποτε και τώρα. Αλλά απ' την άλλη ένα μοντέλο προστασίας, διαχείρισης. Και λέμε και πώς και οι νόμοι συντελούν, ποιες περιόδους θα κυνηγήσεις, ποια είδη είναι προστατευόμενα, πότε βλάπτεις, πότε δεν βλάπτεις, πότε το κυνήγι είναι ωφέλιμο, πότε όχι.
Ακριβώς. Δεν μπορούμε να, και πρέπει να ξεκινήσουμε από την άδολη σκέψη και έκφραση του Λόγου του Θεού. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έγραψε αυτά ο Λόγος του Θεού, ξέροντας ότι ο άνθρωπος θα πέσει, άρα ήταν κάτι το ανεφάρμοστο. Όχι. Αυτό το οποίο μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού είναι κάτι το οποίο, εάν ο άνθρωπος υπήκουε στο Λόγο του Θεού, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν απόλυτα εφαρμόσιμο. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος διατηρούσε την επικοινωνία του με την πηγή της σοφίας που είναι ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός τον έβαλε και τον έφτιαξε, του δώσε αυτή την θέση, την θαυμαστή κορονίδα της δημιουργίας πραγματικά, και έθεσε και όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ο άνθρωπος, διατηρώντας την επικοινωνία του με το Θεό, να αντλεί από εκείνον οδηγία και σοφία, ώστε να ζήσει ευτυχισμένος αιώνια, τρώγοντας συνέχεια το ξύλο της ζωής τελικά. Αλλά βέβαια ο Θεός ήξερε ότι δεν θα γίνει έτσι. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την αρχική πρόθεση του Θεού, γιατί διαφορετικά θα δώσουμε δόλο και αυτό στο Θεό. Όχι, έτσι ήτανε. Και βλέπουμε πραγματικά δηλαδή τις, πώς να πούμε, τα υπολείμματα σήμερα. Βλέπουμε τη φύση να συστενάζει, να συναγωνιά, τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται, διότι έχει χάσει την επικοινωνία του με το Θεό, ο οποίος είναι η πηγή της σοφίας, και να κάνει διαπιστώσεις σήμερα τραγικές, να φτάνουν και να λένε ότι, παιδιά, χανόμαστε, ότι καίγεται ο πλανήτης. Οι επιστήμονες φωνάζουν και λένε ότι έρχονται κοσμολογικές καταστροφικές συνέπειες, και να μην μπορούν να συνεννοηθούν οι άνθρωποι, να μην μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους. Γιατί? Γιατί είναι σαν να έχουν χάσει, και είναι αυτή η αλήθεια, το μύτο της Αριάδνης, να έχουν χάσει την αρχή του νήματος για να επιστρέψουν στο Θεό που είναι η πηγή της σοφίας. Τι θα γίνει? Ξέρουμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι το που είναι η σημερινή εκπομπή. Εμείς, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι η θέση του χριστιανού σε αυτόν τον κόσμο? Θα διαφορήσουμε για το περιβάλλον? Θα κηρύξουμε μόνο το Ευαγγέλιο? Θα κηρύξουμε και το Ευαγγέλιο? Θα ζήσουμε μια αγία ζωή? Θα έχουμε οικολογική συνείδηση? Τι είναι αυτά όλα? Και αυτό είναι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα, λοιπόν.
Ήθελα στο σημείο αυτό απλά να πω, όπως είπατε ακριβώς, ότι ο Λόγος του Θεού είναι σε ισχύ ανεξάρτητα από το ότι ο Θεός προγνωρίζει το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ακριβώς.
Και εμείς τώρα που θέλουμε να είμαστε παιδιά του και με τη χάρη του είμαστε, προφανώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, με βάση την πίστη μας, προγνωρίζουμε μέσα από τις προφητείες, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, πώς θα πάνε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα του ανεπιστρεπτή, και μάλιστα θα αναφέρω στη συνέχεια έτσι και κάποια στοιχεία που και οι επιστήμονες σήμερα σε ένα βαθμό έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν ότι κάποιες από αυτές τις καταστροφές έχουν πάει ανεπιστρέπτη. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος πια να επιστρέψουν προς τα πίσω, απλά προσπαθούν να συγκρατήσουν το ρυθμό της επιδείνωσης των πραγμάτων. Και έλεγα λοιπόν το εξής, ότι ανεξάρτητα από το ότι ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα, εγώ θα πρέπει να μείνω σε αυτό που ο Θεός με οδηγεί να κάνω. Διότι ξέρω ότι αυτό είναι το αγαθό. Δείτε ένα παράδειγμα. Ξέρω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα τελειώσει. Ξέρω ότι θα έρθει ο Κύριος. Αυτό δεν μου δίνει την άδεια, ας πούμε, να φύγω από τον κόσμο νωρίτερα, για παράδειγμα, επειδή ξέρω ότι σύντομα θα έρθει ο Κύριος.
Πολύ σωστά.
Δεν μου δίνει επίσης την άδεια, π.χ. να μην εργάζομαι, επειδή ξέρω ότι πολύ σύντομα θα έρθει ο Κύριος.
Πάρα πολύ.
Δεν μου δίνει την άδεια ο Κύριος να κάνω προβλέψεις για το μέλλον, να ρυθμίζω το μέλλον μου, σαν να είναι να έρθει ακριβώς αύριο το πρωί, δηλαδή με το να μην ταΐσω τα παιδιά μου, να μην ρυθμίζω για την οικογένειά μου, να μην εργαστώ, διότι λέω επίσης δεν εργάζεται, θα τρώει κιόλας. Με αυτή την έννοια, επειδή η φύση μου είναι στην πραγματικότητα ένα μέρος του συνολικού μηχανισμού, η χωμά την φύση μου, σαν χριστιανός δέχομαι με όλη μου την καρδιά ότι ο Θεός με έφτιαξε από χώμα της γης. Είμαι συνεπώς κατά το γήινο ένας μηχανισμός του όλου συγκροτήματος. Μπορεί πολλά πράγματα να θεσπίστηκαν και να νομοθετήθηκαν από το Θεό ακριβώς για να μπορώ να λειτουργώ κι εγώ βιολογικά. Στην πραγματικότητα, σκεφτείτε το, το περιβάλλον μου, το φυσικό, είναι απλά ένα υπόλοιπο του μηχανισμού που μου επιτρέπει να υπάρχω βιολογικά.
Ακριβώς.
Όταν βλέπω την οθόνη του υπολογιστή, ας πούμε, και θαυμάζω, ξέρω, μια ωραία φωτογραφία, ένα παράδειγμα, ή κάτι, δεν είναι, η οθόνη που βλέπω είναι απλά η άκρη του υπολογιστικού συστήματος. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός από κάτω, που συνήθως τον έχουμε κρυμμένο, και είναι μέσα σε ένα κουτί. Είναι το κύριο μέρος του υπολογιστή. Ένα σύνολο, λοιπόν, ένας μηχανισμός, ο οποίος τελικά κάπου εκφράζεται με τον ιδανικότερο τρόπο. Έτσι και ο άνθρωπος, το βιολογικό του μέρος, είναι μέρος του υπόλοιπου συστήματος. Εάν καταστρέφω το περιβάλλον μου, στην ουσία, γι' αυτό είπα και πριν, λειτουργώ αυτοκαταστροφικά. Αυτοκτονεί ο άνθρωπος αν δεν προσέχει το περιβάλλον του. Και αυτό είναι σαφώς κάτι που εξάπαντος, έτσι, είναι κάτι που δεν αρέσει στον Θεό.
Άρα λοιπόν, καθώς έχουμε αρχίσει να ψηλαφούμε το μεγάλο αυτό θέμα, η πρώτη διαπίστωση την οποία κάνουμε είναι ότι πράγματι από τη φύση του αναγεννημένος χριστιανός, αυτός δηλαδή ο οποίος έχει αναγνωρίσει όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες που περιγράφονται μες στο Λόγο του Θεού, την ύπαρξη του Θεού, την αγάπη του Θεού, την πτώση του ανθρώπου, την αμαρτωλότητα της φύσεώς του, ο οποίος δια του Χριστού έχει επιστρέψει προς τον Θεό, έχει αποκτήσει πλέον το νου του Χριστού, δεν πάβει, ή να το πω καλύτερα, έχει μία πραγματική οικολογική συνείδηση. Πολύ σωστά, όπως μας είπες, Μαθέ, γνωρίζει το τέλος των πραγμάτων, γνωρίζει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ο Απόστολος Πέτρος εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής φώναξε στους συγκεντρωμένους από κάτω ότι σώθηκε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς, και εδώ να το πούμε ότι είναι η μεγάλη ευθύνη των πνευματικών, χριστιανικών ή μη δογμάτων ή οτιδήποτε, να φωνάξουν στον κόσμο ότι πρέπει να σωθούν διότι έρχεται το τέλος. Και αυτό είναι το πρώτο, όμως δεν πάβει να έχει και μια σωστή οικολογική συνείδηση μέσα στο πλαίσιο αυτής της επίγνωσης και της μαρτυρίας μέσα του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, βλέπουμε πως ο Θεός έρχεται με τον τέλειο λόγο του να δώσει τέλεια ισορροπία στον άνθρωπο, γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος θα ήταν ένα παράξενο πλάσμα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όπως μας είπες πάρα πολύ ωραία, ξέρω ότι θα έρθει σε λιγάκι ο Κύριος να μας παραλάβει, δεν ταΐζω τα παιδιά μου, δεν εργάζομαι, δεν ενδιαφέρομαι για τα κοινά καθόλου. Όμως ο Θεός τον άνθρωπο δίνει μια ωραία σοφία, έτσι ώστε και για το περιβάλλον να ενδιαφέρεται ο άνθρωπος. Και μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο χριστιανός έχει οικολογική συνείδηση. Πρώτα-πρώτα έχει οικολογική συνείδηση, διότι ξέρει ότι το σύμπαν αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας είναι δημιούργημα του Πατέρα του. Κατά χάριν Χριστού ο άνθρωπος γίνεται ο μετανοημένος και ο οποίος δέχεται την αλήθεια του Λόγου του Θεού, γίνεται παιδί του Θεού και γίνεται κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Και όπως ο Θεός βλέπουμε να προνοεί και να μακροθυμεί για το φυσικό περιβάλλον, έτσι και ο χριστιανός προστατεύει στο μέτρο το οποίο του αναλογεί το φυσικό περιβάλλον. Έχει οικολογική συνείδηση. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Μιχάλης μας ειδοποιεί να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε, υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα. Συνεχίζουμε την σύνδεσή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέχρι να μπει το σήμα του σταθμού. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Μαθέα και Δημήτρη, ο χριστιανός έχει οικολογική συνείδηση. Και βέβαια, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του χριστιανού, ο οποίος έχει το πνεύμα του Θεού, είναι και η εγκράτεια. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι το αποτέλεσμα της ρήπανσης του περιβάλλοντος, της μεγάλης παραγωγής αποβλήτων, της μεγάλης καταναλωτικής μανίας την οποία έχει ο άνθρωπος και η οποία βέβαια ενισχύεται από το σύστημα. Όταν λέμε σύστημα, εννοούμε όλο αυτό το σύστημα το κοσμικό, το οποίο στηρίζεται στην κατανάλωση και στην παραγωγή νέων αγαθών. Δηλαδή βλέπουμε ένα παράξενο πράγμα εδώ πέρα. Από τη μία μεριά οι επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν το σύστημα να λένε ότι προσέχτε γιατί γεμίσαμε απόβλητα και οι σακούλες και το ένα και το άλλο και τα πλαστικά και υδράργυρος και το αρσενικό και το χρώμιο, το εξασθενές κλπ. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε το σύστημα το ίδιο το οποίο μέσα από τη διαφήμιση και μέσα από τις προβολές και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οδηγεί τον άνθρωπο σε όλο και μεγαλύτερη κατανάλωση. Και ο άνθρωπος πραγματικά μπαίνει μέσα σε ένα γρανάζι χωρίς να το καταλάβει και ο ίδιος και είναι αντιοικολογικός. Δηλαδή από τη μία μεριά του φωνάζουν οι επιστήμονες πρόσεξε μην καταναλίσκεις, πάει στην τηλεόραση κάθεται απέναντι ας πούμε, και βλέπει το παιδάκι το μικρό, ο μεγάλος, ο νέος, οποιοδήποτε ηλικίας να καταιγίζεται από διαφημίσεις ή να καταναλώσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε τον χριστιανό ο οποίος έχει την αυτοσυγκράτηση και έχει την εγκράτεια να έχει οικολογική συνείδηση. Γιατί? Γιατί έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που είναι η εγκράτεια.
Βέβαια για να πούμε και την αλήθεια, όντως είναι γεγονός και ενδεχομένως θα πρέπει να το θίξουμε και αυτό. Κοιτάξτε, ας πούμε, συμβαίνουν και ορισμένα παράδοξα. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε ότι φαίνεται και λίγο παράξενα τα πράγματα. Έτσι, και ένας από τους λόγους είναι ότι, για παράδειγμα, η δική μου γενιά μεγάλωσε...
Τώρα να κάνουμε διάλειμμα όμως, είμαστε στα 2 λεπτά. Mm-hmm. Ωραία, αγαπητέ Μιχάλη, είμαστε στη διάθεσή σου. Συνεχίζουμε και μιλάμε. Σήμερα λοιπόν μας στέλνει το μηχάνημα περισσότερο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εντάξει.
Όπως ακριβώς είπατε, δηλαδή δείτε για παράδειγμα ότι ένα παράδειγμα απλά θα πω, είναι πολλά παρόμοια. Υπάρχει ας πούμε πολύ ζωηρή διαφήμιση, αν βλέπω μπροστά μου τώρα ξέρω εγώ το εμφιαλωμένο νερό.
Μάλιστα.
Ενώ λοιπόν από τη μια ποτίζομαι, έτσι δέχομαι πλήση εγκεφάλου ας πούμε από τις διαφημίσεις που στο τέλος με επιβάλλουν ότι το νερό της βρίσκεται ακριβώς το κατάλληλο και καλό είναι να χρησιμοποιώ το εμφιαλωμένο και ενδεχομένως να είναι και έτσι, δεν ξέρω, αυτό το ξέρουν οι ειδικοί περισσότερο, ξαφνικά παίρνω την πληροφορία ότι κάνω πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον που χρησιμοποιώ εμφιαλωμένο νερό τέτοιου τύπου διότι είναι πλαστικό το μπουκάλι και αυτό δεν ανακυκλώνεται. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων, αν δεν πάει στο κατάλληλο μέρος τώρα πια. Τώρα γίνονται και κάποιες προσπάθειες. Σκεφτείτε ότι η γενιά η δική μου επίσης, όταν μεγάλωνα, με πότισε ας πούμε, με την πληροφορία ότι ένας γνήσιος άντρας ας πούμε, θα πρέπει να καπνίζει. Διότι διαφορετικά μπορεί να αμφισβητείται και ο ανδρισμός του. Έτσι, τώρα ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια γενιά που επίσης και αυτό κάνει ζημιά στην υγεία κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η διαφήμιση που σήμερα εξακολουθεί να δουλεύει, σε άλλα επίπεδα ίσως ή και σε αυτά ακόμα, δεν ξέρω. Σαφώς κάνει τη ζημιά της. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτή τη λογική, αν δεν μπω στη λογική του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν δεν καταλάβω ποια είναι πραγματικά η φύση μου ή το μέρος της φύσης μου, στο οποίο πραγματικά αξίζει να δώσω την προσοχή μου, mm-hmm. να τιμήσω και να σεβαστώ, δεν είναι εύκολο να τα καταλάβω αυτά. Είχατε γράψει πριν από 2-3 χρόνια στην εφημερίδα σε ένα άρθρο και είχατε γράψει ότι αυτά τα ζητήματα έχουν γίνει πλέον μόδα. Mm-hmm. Ακόμα και τα οικολογικά. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακριβώς οικολογική συνείδηση. Δηλαδή έχει φτάσει τόσο να συζητιέται στο θέμα, το θέμα στα μέσα κτλ. Γίνεται φυσικά δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι μάλλον μόδα περισσότερο παρά ακριβώς συνείδηση του τι συμβαίνει.
Ενώ ο χριστιανός, πάντοτε ο πραγματικός χριστιανός, είχε οικολογική συνείδηση. Και ακριβώς μέσω της εκφράσεως του χαρακτήρα του Θεού που ήταν η εγκράτεια. Δηλαδή δεν χρειάζονταν ας πούμε, παράλογα πράγματα για να είναι ικανοποιημένος. Δεν χρειάζονταν 10 ζευγάρια παπούτσια ας πούμε, για να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Δεν χρειάζονταν. Βέβαια αυτό όμως είναι αντίθετο με το σύστημα. Mm-hmm. Αυτό από τη μια μεριά έχει καλή οικολογική συνέπεια, αλλά από την άλλη μεριά φρενάρει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πάνω στην κατανάλωση. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Και εδώ σήμερα βλέπουμε να προσπαθούν οι άνθρωποι χωρίς να έχουν πάρει τη σωστή διάγνωση, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στη σωστή θεραπεία εάν δεν φτάσει στη σωστή διάγνωση και από εκεί θα προχωρήσουμε μετά. Να κάνω μια στιγμή, αγαπητέ Μιχάλη, μια πρόταση, ότι προσπαθούν τώρα με την πράσινη ανάπτυξη να λύσουν το θέμα και το οικονομικό και το οικολογικό. Έτσι νομίζουν. Mm. Αλλά δυστυχώς, εάν δεν φτάσουμε στην αρχή, η οποία είναι η αμαρτία, και από εκεί να ξεκινήσουμε την οικολογική αποκατάσταση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εδώ όμως θα κάνουμε πραγματικά ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.